Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Έσδρα, κεφάλαια 9 και 10. Όταν άκουσα αυτά τα πράγματα, έσκισα τα ρούχα μου και το μανδύα μου, ξερίζωσα τα μαλλιά και τα γένια μου και κάθισα σε μια μεριά φοβερά ταραγμένος. Γύρω μου συγκεντρώθηκαν όλοι όσοι έτρεμαν την κρίση του Θεού του Ισραήλ για την απιστία αυτών που είχαν γυρίσει από την αιχμαλωσία, ενώ εγώ καθόμουν σε μια μεριά ταραγμένος ως την ώρα της βραδινής θυσίας. Όταν έφτασε η ώρα της βραδινής θυσίας, σηκώθηκα από εκεί που είχα πέσει ταπεινωμένος και με σχισμένα τα ρούχα μου και το μανδύα μου, έπεσα στα γόνατα, άπλωσα τα χέρια μου στον Κύριο το Θεό μου και είπα: «Θεέ μου, είμαι φοβερά ταραγμένος και ντρέπομαι να σηκώσω τα μάτια μου σε σένα, γιατί οι ανομίες μας έχουν γίνει τόσες πολλές που μας έπνιξαν. Η ενοχή μας έχει γίνει σωρός που φτάνει μέχρι τον ουρανό. Από τον καιρό των προγόνων μας μέχρι σήμερα η ενοχή μας ήταν πάντα μεγάλη. Εξαιτίας των ανομιών μας, ο λαός μας, οι βασιλιάδες μας και οι ιερείς μας παραδοθήκαμε στην εξουσία των βασιλιάδων των χωρών αυτών. Και μέχρι σήμερα μας κατέσφαζαν, μας είχαν εχμαλώ τους, μας λαιλατούσαν και μας εξευτέλιζαν. Αλλά εδώ και λίγο καιρό εσύ, Κύριε Θεέ μας, μας έδειξες την εύνοιά σου και σε ένα υπόλοιπο από μας που επέζησε, τους επέτρεψες να εγκατασταθεί μόνιμα στον Άγιο Τόπο σου. Έτσι αναζωογόνησες τις καρδιές μας και μας έδωσες χαρά για λίγο καιρό μέσα στη σκλαβιά μας. Πράγματι είμαστε δούλοι, αλλά εσύ η Θεέ μας δεν μας εγκατέλειψες στη δουλεία μας. Επειδή μας αγαπάς, προκάλεσες την εύνοια του βασιλιά των Περσών για μας, ώστε να μπορέσουμε να ξαναχτίσουμε τον ναό σου, να αναστηλώσουμε τα ερείπια του και έτσι να βρίσκουμε ένα ασφαλές καταφύγιο στην Ιουδαία και στην Ιερουσαλήμ. Τώρα όμως, Θεέ μας, τι να πούμε, που μετά από όλα αυτά εμείς έχουμε λησμονήσει τις εντολές που μας έδωσες με τους δούλους σου, τους προφήτες? Πράγματι, μας είχες πει τότε: «Η χώρα που πάτε να κατακτήσετε είναι ακάθαρτη, μολυσμένη από τους λαούς της περιοχής. Την έχουν γεμίσει με τα βδελιρά τους είδωλα από τη μια άκρη ως την άλλη. Γι' αυτό δεν θα δίνετε τις κόρες σας στους γιους τους για γυναίκες, ούτε θα παίρνετε τις κόρες τους για γυναίκες στους γιους σας. Δεν θα επιδιώξετε ποτέ την ειρήνη τους και το καλό τους, αν θέλετε να γίνετε ισχυροί, να απολαμβάνετε τα αγαθά της χώρας και να την αφήσετε στους γιους σας κληρονομιά παντοτινή. Κι όμως εσύ, Θεέ μας, δεν μας τιμώρησες όσο μας άξιζε για τις παρανομίες μας, αλλά επέτρεψες να επιζήσουμε ελεύθεροι όλοι εμείς που τώρα βρισκόμαστε εδώ. Μετά όμως από όσα μας έχουν βρει εξαιτίας των αμαρτιών μας και της μεγάλης ενοχής μας, πώς να παραβούμε πάλι τις εντολές σου και να συνάψουμε μικτούς γάμους με τους λαούς που τηρούν όλα αυτά τα βδελιρά έθιμα? Δεν θα οργιζώσουν εναντίον μας σε σημείο να μας καταστρέψεις εντελώς και κανένας από μας να μην επιζήσει? Κύριε Θεέ του Ισραήλ, εσύ είσαι δίκαιος, γιατί επέτρεψες να επιβιώσει ένα υπόλοιπο από μας. Και σήμερα εμείς στεκόμαστε εδώ ένοχοι ενώπιόν σου, που κανένας δεν θα μπορούσε να σταθεί μπροστά σου σε τέτοια κατάσταση.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Την προηγούμενη φορά ξεκινήσαμε το ένατο κεφάλαιο του βιβλίου του Έσδρα. Ο Έσδρας ήταν ο ηγέτης του δεύτερου κύματος Ισραηλιτών που επέστρεψαν από την Βαβυλώνια αιχμαλωσία πίσω στον Ισραήλ. Όμως εκεί διαπίστωσε ότι το πρώτο κύμα που είχε επιστρέψει είχαν κάνει άθλιους συμβασμούς με την πίστη τους, είχαν κάνει επιγαμίες με δολάτρες που ζούσανε εκείνη την εποχή, σε εκείνη την περιοχή. Ας θυμηθούμε ότι ο Έσδρας δεν έφτασε στην πατρίδα του παρά 50 χρόνια μετά την πρώτη αποστολή των 50.000 με τον Ζορωβάβελ. Όταν έφτασε ο Έσδρας με τους 2.000, βρήκε ότι ο ναός είχε χτιστεί, αλλά όχι τα τείχη της πόλης. Και ο πληθυσμός ήταν σε μια θλιβερή και άθλια κατάσταση, όπως είπαμε. Είχαν ανακατευθεί και συνάψει επιγαμία με τους ειδωλάτρες. Η ανηθικότητα και η δολατρία ήταν ανεξέλεγκτα πράγματα. Όταν τα είδε αυτά ο Έσδρας, ένιωσε συντριβή, θλίψη και ταπείνωση που ο λαός του Θεού είχε πέσει σε τόσο χαμηλό επίπεδο. Σήμερα είναι πολύ εύκολο να κοιτάζουμε την Εκκλησία, ιδιαίτερα όταν είμαστε έξω από αυτήν, και να ανύπτουμε τα σχήρας μας και να λέμε λοιπόν δεν είναι δική μου δουλειά. Αλλά φίλοι μου, είναι δική μας δουλειά. Είναι πολύ εύκολο να δείχνουμε το δάχτυλο και να κατηγορούμε τα πράγματα που είναι στραβά. Προσέξτε όμως τι έκανε ο Έσδρας. Ένιωσε τόσο συντριμμένος από την αμαρτία του λαού του, που έσχισε τα ρούχα του και ξερίζωσε τα μαλλιά του. Αντί να αρχίζει να τους βρίζει και να τους ψένει τον εξάψαλμο, κάτι που είναι χαρακτηριστικό πολλών σήμερα, κάθισε μια γωνιά φοβερά ταραγμένος και συγκεντρώθηκαν γύρω του όλοι όσοι έτρεμαν την κρίση του Θεού. Μ' αρέσει αυτή η εικόνα. Αλήθεια, πόσοι άνθρωποι σήμερα παίρνουν το λόγο του Θεού σοβαρά? Ξέρω πολλούς χριστιανούς που λένε ότι αγαπούν το λόγο του Θεού, αλλά όταν βλέπεις τη ζωή τους, βλέπεις ότι δεν ακολουθούν τις συνταχές του λόγου του Θεού. Λένε ότι πιστεύουν στο λόγο του Θεού, αλλά δεν έχει απολύτως καμιά επιρροή αυτό στη ζωή τους. Δεν ντρέμουν την κρίση του Θεού. Είναι σαν τους ανθρώπους του κόσμου που λένε ο Θεός είναι αγάπη, και είναι αγάπη, και είναι θαυμάσιο να ξέρουμε ότι ο Θεός είναι αγάπη, αλλά είναι κάτι πολύ περισσότερο από αγάπη. Ο Θεός μας είναι Θεός Άγιος. Είναι Θεός που θα τιμωρήσει την αμαρτία. Και αυτό θα πρέπει να μας κάνει να ανησυχούμε, όπως ανησύχησε ο Έσδρας. Ο Έσδρας κάθισε ταραγμένος ως την ώρα της βραδινής προσευχής εξαιτίας της παράβασης εκείνων που είχαν παρασυρθεί. Ο Έσδρας ήταν σοκαρισμένος. Μας αφορά αυτό? Αλήθεια, σήμερα πόσο νοιαζόμαστε? Πόσο πιστεύουμε στο λόγο του Θεού? Θα μας έκανε καλό να πάμε σε ένα απόμερο μέρος και να ρωτήσουμε τους εαυτούς μας: πιστεύω στα αλήθεια το λόγο του Θεού? Τον υπακούω πραγματικά? Ο Ιησούς Χριστός μας είπε: αν με αγαπάτε, τηρήστε τις εντολές μου. Διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 14 και εδάφιο 15. Όταν έφτασε η ώρα της βραδινής θυσίας, λέει ο Έσδρας, σηκώθηκα από εκεί που είχα πέσει ταπεινωμένος και με σχισμένα τα ρούχα μου και το μανδύα μου, έπεσα στα γόνατα και άπλωσα τα χέρια μου στον Κύριο το Θεό μου. Τι σημαίνει να απλώσεις τα χέρια σου στον Θεό? Σημαίνει ότι δεν κρύβεις τίποτα. Σημαίνει, φίλοι μου, πως όταν πηγαίνεις στον Θεό με προσευχή, το μυαλό σου και η ψυχή σου στέκονται τελείως γυμνά μπροστά του. Ο Έσδρας πήγε στον Θεό με τα χέρια απλωμένα. Δεν κατακρατούσε απολύτως τίποτα από τον Θεό. Ο Απόστολος Παύλος το έθεσε ως εξής: θέλω λοιπόν οι άνδρες να προσεύχονται σε όποιο τόπο και αν βρίσκονται, φροντίζοντας να είναι αγνά τα χέρια που υψώνουν και να είναι απαλλαγμένοι από κάθε οργή και αμφισβήτηση. Διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή προς Τιμόθεον, κεφάλαιο 2 και εδάφιο 8. Χρειάζεται να το θυμόμαστε αυτό στη δική μας ζωή της προσευχής. Προσέξτε τώρα τι λέει ο Έσδρας. Δεν λέει: οι ανομίες τους έχουν γίνει τόσες πολλές που τους έπνιξαν, η ενοχή τους έχει γίνει σωρός που φτάνει μέχρι τον ουρανό, αλλά λέει: οι ανομίες μας έχουν γίνει τόσες πολλές που μας έπνιξαν. Η ενοχή μας έχει γίνει σωρός που φτάνει μέχρι τον ουρανό. Σήμερα είναι εύκολο να ξεχωρίσουμε τον εαυτό μας από την Εκκλησία. Η Εκκλησία βρίσκεται σε άσχημη κατάσταση σίγουρα. Αλλά φίλοι μου, δεν είναι αμαρτία τους, είναι αμαρτία μας. Αν η Εκκλησία βρίσκεται σε αποστασία, τότε εμείς βρισκόμαστε αποστασία. Όχι ο αδελφός μου, όχι η αδελφή μου, αλλά είμαι εγώ, Κύριε, που έχω ανάγκη προσευχής. Διαβάζουμε στο εδάφιο 7: εξαιτίας των ανομιών μας, ο λαός μας, οι βασιλιάδες μας και οι ιερείς μας παραδόθηκαν στην εξουσία των βασιλιάδων των χωρών αυτών και μέχρι σήμερα μας κατέσφαζαν, μας είχαν εχμαλώ τους, μας λελατούσαν και μας εξεφτέλιζαν. Ο Έσδρας ήξερε τι σημαίνει να είσαι εχμάλωτος σε ξένη χώρα. Είχε είτε γεννηθεί στην εχμαλωσία, ή τον είχαν πάρει εχμάλωτο όταν ήταν μικρό αγόρι και ήξερε τι σήμαινε. Γι' αυτό και έτρεμε όταν κατάλαβε ότι ο Θεός θα τον έκρινε. Πολλοί άνθρωποι σήμερα κρίνονται από τον Θεό. Θα μπορούσα να δώσω μερικά παραδείγματα. Πολλά χρόνια πριν συνάντησα έναν άνθρωπο που τον κατέτρωγε ένα αφροδίσιο νόσημα. Είπε: νόμισα ότι την είχα γλιτώσει με τη ζωή που έκανα. Τώρα όμως πεθαίνω από αυτή τη βρωμερή αρρώστια. Και πράγματι πέθανε. Τώρα κάποιος θα πει: ο Θεός θα έπρεπε να παρατείνει το ελαιός του για αυτόν τον άνθρωπο. Ναι, ο Θεός θα μπορούσε να παρατείνει το ελαιός του, αλλά παρόλα αυτά, αυτός ο άνθρωπος ποτέ δεν μετανόησε. Ο Θεός μας είναι Θεός Άγιος και κρίνει αμαρτία. Και είναι λυπηρό να βλέπεις ότι δεν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που να τρέμουν την κρίση του Θεού. Στο εδάφιο 8 γράφει: ο Έσδρας. Αλλά εδώ και λίγον καιρό, σύ Κύριε Θεέ μας, μας έδειξες την εύνοιά σου. Είναι μέρος της προσευχής. Τα 70 χρόνια της αιχμαλωσίας έχουν περάσει. Ο Θεός επέτρεψε στο λαό του να γυρίσει στη χώρα του και εκείνη στο διάστημα που μεσολάβησε από την πρώτη επιστροφή με τον Ζωροβάβελ και τη δεύτερη με τον Έσδρα, έχουν αρχίσει ξανά να ακολουθούν τα ειδωλατρικά ήθη και έθιμα, δηλαδή να κάνουν ακριβώς αυτό που είχε γίνει αιτία να πάνε στην αιχμαλωσία. Ο Έσδρας λέει: «Υπάρχει μόνο ένα υπόλοιπο από εμάς. Οι περισσότεροι Ιουδαίοι δεν επέστρεψαν στη χώρα. Αυτοί που επέστρεψαν είναι μόνο ένα υπόλοιπο. Έτσι, προσεύχεται, αναζωογόνησες τις καρδιές μας και μας έδωσες χαρά για λίγο καιρό μέσα στη σκλαβιά μας», διαβάζουμε στο εδάφιο 8. Η λέξη αναζωογόνηση σημαίνει αναβίωση. Αναφέρεται σε αυτό που έχει ζωή. Μετά εξασθενίζει μέχρι θανάτου, δεν έχει κάποια ζωοτικότητα και μετά αναβιώνει. Στην επιστολή προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 14, εδάφιο 9, λέει ότι ο Χριστός πέθανε και αναστήθηκε και ξανάζησε. Δηλαδή αναβίωσε. Πνευματικά λοιπόν, η λέξη αναζωογόνηση αναφέρεται στους πιστούς που βρίσκονται σε χαμηλή πνευματική κατάσταση και ξαναποκτούν ζωτικότητα και δύναμη πνευματική. Έτσι και εδώ στις μέρες του Έσδρα θα λάβει χώρο μια τέτοια πνευματική αναζωογόνηση. Ο Έσδρας συνεχίζει την προσευχή του αναγνωρίζοντας ότι είναι η αγάπη του Θεού που προκάλεσε την εύνοια του βασιλιά των Περσών, ώστε να τους επιτραπεί να γυρίσουν πίσω στην πατρίδα τους και να ξαναχτίσουν τον ναό και την πόλη της Ιερουσαλήμ. Πόσο θαυμάσιος είναι στα αλήθεια ο Θεός μαζί τους. Εξομολογούνται την αμαρτία τους και ο Θεός τους έχει ευλογήσει. Κι όμως, συνεχίζει την προσευχή του, «Εσύ Θεέ μας δεν μας τιμώρησες όσο μας άξιζε για τις παρανομίες μας», το εδάφιο 13. Ο Έσδρας λέει ότι στην πραγματικότητα τους άξιζε περισσότερη τιμωρία για τις αμαρτίες τους από αυτή που ο Θεός επέβαλε. «Κύριε Θεέ του Ισραήλ, είσαι δίκαιος και σήμερα εμείς στεκόμαστε εδώ ένοχοι ενώπιον σου. Μόνο το έλεος του Θεού, η εξομολόγηση αμαρτίες, η μελλοντική θυσία του Χριστού και η χάρη του Θεού μπορούσαν να κάνουν δυνατό ώστε ο Θεός να σώσει αυτό το λαό και να τον αποκαταστήσει και να τον αναβιώσει. Ο Θεός θα τα κάνει όλα αυτά εξαιτίας της προσευχής του Έσδρα. Το υπόλοιπο θα ανακράξει στο Θεό για έλεος». Μετά λοιπόν από αυτή τη σπουδαία προσευχή άρχισε ένα κίνημα αναζωπήρωσης. Και αναζωπήρωση πάντα οδηγεί σε μεταρρύθμιση. Όταν υπάρχει αληθινή αναζωπήρωση, δεν χρειάζεται κανέναν ειδικό για να ανακαλύψει τα αποτελέσματα. Μια έντονη βεβαιότητα αμαρτίας ήρθε πάνω στο λαό του Θεού εκείνη την ώρα και σίγουρα ήταν κάτι το οποίο του χρειαζόταν. Ο άνδρας με το όνομα Σεχανίας μίλησε προφανώς για ολόκληρη την ομάδα των ανθρώπων που είχε συγκεντρωθεί γύρω από τον Έσδρα και αναγνώριζαν την αμαρτία τους και ήθελαν να την ομολογήσουν. Σηκώθηκε και είπε στον Έσδρα: «Αμαρτήσαμε στο Θεό μας». Αυτή είναι μια ειλικρινής παραδοχή και συνέχισε: «Έχουμε πάρει αλλοεθνείς γυναίκες από τους λαούς αυτής εδώ της χώρας». Αυτό σημαίνει να μιλάς ταράτα και συγκεκριμένα. Αυτό που είχαν κάνει ήταν τελείως αντίθετο με τον νόμο του Μωυσή. Δεν είχαν συμβουλευτεί τα γραφόμενα για αυτό το μεγάλο θέμα. Με άλλα λόγια, είχαν απομακρυνθεί από το Λόγο του Θεού. Τώρα, ο Σεχανίας ρίχνει τον εαυτό του στο έλεος του Θεού και λέει: «Υπάρχει ακόμα ελπίδα για τους Ισραηλίτες». Όλοι οι παρευρισκόμενοι που έτρεμαν το Λόγο του Θεού αναγνώρισαν την παραβίασή τους και την εξομολογήθηκαν. Δεν προσπάθησαν να την καλύψουν, να τη δικαιολογήσουν. Άφησαν τον Θεό να δουλέψει ελεύθερα στην καρδιά τους. Τότε ο Έσδρας όρκησε τους επικεφαλείς των ιερέων να πράξουν σύμφωνα με όσα διέταξε ο Σεχανίας. Και αυτοί ορκίστηκαν. Μετά ο Έσδρας έφυγε και όλη τη νύχτα δεν έφαγε ούτε ήπιε, αλλά θρηνούσε συνέχεια για την παράβαση που είχαν κάνει αυτοί που γύρισαν από την αιχμαλωσία. Η παράβαση του νόμου του Θεού ήταν κάτι πολύ σοβαρό. Πήγαν μπροστά του με μεγάλη αγωνία ψυχής. Ο καθένας τους πέρασε από μεγάλο σπαραγμό καρδιάς, αλλά ο λόγος του Θεού είχε παραβιαστεί και ο λαός έπρεπε να μετανοήσει. Ακριβώς εκεί πρέπει να αρχίσει η αναζωπήρωση. Πρώτον, πρέπει να ζούμε στο φως του Λόγου του Θεού. Ο Λόγος του Θεού φέρνει έλεγχο στις καρδιές μας. Βλέπουμε ότι στερούμε τις δόξεις του Θεού. Συνειδητοποιούμε ότι παραβαίνουμε ανοιχτά αυτό που έχει γράψει ο Θεός. Όταν εξομολογούμαστε σε αυτόν και υπάρχει πραγματική μετάνοια, τα αποτελέσματα είναι η αναζωπήρωση των παιδιών του Θεού. Σήμερα κηρύττουμε μετάνοια στους απίστους. Δεν είμαι σίγουρος ότι ο Θεός ζητάει από τους απίστους να μετανοήσουν. Νομίζω ότι αυτό που τους λέει είναι «Πιστέψτε στον Κύριο Ιησού Χριστό και θα σωθείτε», όπως έχουμε στο βιβλίο των Πράξεων, κεφάλαιο 16 και εδάφιο 31. Όταν έρχεσαι στον Χριστό, συμβαίνει και κάτι άλλο. Συνέβη στους Θεσσαλονικείς. Διαβάζουμε εκεί στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Θεσσαλονικείς, στο πρώτο κεφάλαιο και εδάφιο 9, ο Παύλος λέει «Αφού οι ίδιοι διηγούνται με τι προθυμία μας υποδεχθήκατε και πώς από τα είδωλα επιστρέψατε στον Θεό για να υπηρετείτε πια το ζωντανό και αληθινό Θεό». Και πώς επιστρέψατε προς τον Θεό από τον ειδώλων, λέει το κείμενο. Γιατί η επιστροφή στον Θεό προηγείται η αποστροφή των ειδώλων. Η μετάνοια δεν προηγείται της πίστης. Η πίστη πάει πρώτη και η μετάνοια ακολουθεί. Ακολουθεί σίγουρα όπως η νύχτα ακολουθεί τη μέρα. Η μετάνοια είναι αυτό που πραγματικά λείπει στην Εκκλησία σήμερα. Έχεις ποτέ προσέξει ότι στη Βίβλο ο Θεός ζητάει την Εκκλησία να μετανοήσει? Σε 7 επιστολές προς 7 εκκλησίες της Μικράς Ασίας που αναφέρονται στο βιβλίο της Αποκάλυψης, ο Θεός ζητάει στις 5 από αυτές να μετανοήσουν. Ο Θεός μιλούσε σε πιστούς, όχι σε άπιστους ανθρώπους. Σήμερα χρειαζόμαστε αναζωπήρωση. Αλλά η αναζωπήρωση δεν θα έρθει αν δεν προηγηθεί πρώτα μετάνοια ανάμεσα στους πιστούς. Ο Θεός λέει στην Εκκλησία: «Μετανοήστε. Επιστρέψτε σε μένα. Βγείτε από την ψυχρότητα και την αδιαφορία σας». Αυτό ακριβώς συνέβη στις μέρες του Έσδρα. Ο λαός έπαψε πια να είναι αδιάφορος και ψυχρός. Αλλά στις μέρες μας υπάρχει δυστυχώς αδιαφορία στην Εκκλησία. Ο Έσδρας πηγαίνει στο Θεό με γνήσια μετάνοια και όλοι ακολουθούν το παράδειγμά του. Έπειτα κυκλοφόρησαν μια διακήρυξη στην Ιουδαία και στην Ιερουσαλήμ σε όσους είχαν επιστρέψει από παλιά από την αιχμαλωσία και τους όριζαν να συγκεντρωθούν στην Ιερουσαλήμ. Και αν κάποιος δεν θα ερχόταν μέσα σε 3 μέρες, σύμφωνα με την διαταγή των αρχόντων και των ευγενών, θα δημευόταν η περιουσία του και ο ίδιος θα αποκλειόταν από την κοινότητα. Έτσι λοιπόν, όλοι συγκεντρώθηκαν την 20η μέρα του 9ου μήνα, όλος ο λαός κάθισε σε ανοιχτό χώρο στο ναό του Θεού, τρέμοντας εξαιτίας αυτής της υπόθεσης, αλλά και εξαιτίας της δυνατής βροχής. Ο ιερέας Έσδρας σηκώθηκε και τους είπε: «Εσείς έχετε αμαρτήσει που πήρατε αλλοεθνείς γυναίκες με συνέπεια να προσθέσετε ενοχές σε όλο το λαό του Ισραήλ. Τώρα όμως δοξάστε τον Κύριο το Θεό των προγόνων σας και εφαρμόστε το θέλημά Του. Αποχωριστείτε από τους λαούς αυτής της χώρας και διώξτε τις αλλοεθνείς γυναίκες σας». Με αυτόν τον τρόπο ο Έσδρας προσπαθεί να αφαιρέσει το άχυρο ανάμεσα από το καλό σιτάρι. Θα έπαιρνε περίπου 3 μέρες για να έρθουν από όλα τα σημεία της χώρας. Και η διακήρυξη αυτή απευθυνόταν σε όλους όσους είχαν επιστρέψει από την βαβυλωνική αιχμαλωσία και είχαν επιστρέψει για να ξαναχτίσουν την πόλη, τα τείχη και το ναό. Θα συγκεντρωνόντουσαν όλοι μαζί σε μια πνευματική αναψυχή. Αλλά πρώτα έπρεπε να προηγηθεί η μετάνοια. Αν κάποιοι δεν ερχόταν, γιατί δεν αισθανόντουσαν ότι τα πράγματα θα γίνουν με τον τρόπο που ήθελαν, είχαν άλλες αντιρρήσεις, θα χάναν την περιουσία τους και θα αποκλειόταν από την κοινότητα των Εβραίων. Και η Εκκλησία σήμερα χρειάζεται ένα τέτοιο γενικό ξεκαθάρισμα. Ενώ να ασχοληθούμε αποφασιστικά με εκείνους που χρειάζονται να μετανοήσουν και δεν μετανοούν. Η πικρία σήμερα είναι σαν κινίνο σε ένα βαρέλι νερό. Δεν χρειάζεται πολύ για να πικρίσει το νερό. Αν έχετε σφάξει ποτέ κοτόπουλο, θα πρέπει να ξέρετε ότι εκείνο που πρέπει να προσέξετε είναι να μην σπάσετε τη χολή, γιατί θα χραμιστεί ολόκληρο το κοτόπουλο. Ο Θεός θέλει να αφαιρέσει τη χολή της πικρίας από την Εκκλησία Του. Για παράδειγμα, διαβάζουμε σε επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο 12 και εδάφιο 15, προσέχοντας ταυτόχρονα, μήπως κάποιος στερείται τη χάρη του Θεού, μήπως υπάρχει κάποια ρίζα πικρίας, η οποία φυτρώνοντας προκαλεί ενόχληση και εξαιτίας της μολυθούν πολλοί. Μόνο ένας, οι δύο γκρινιάριδες και κατακριτές μέσα στην Εκκλησία μπορούν να καταπνίξουν οποιοδήποτε πνευματικό κίνημα. Πόσες ζωές αλήθεια δεν έχουν αβαγίσει εξαιτίας της πικρίας. Στη συνέχεια ο Έσδρας τους λέει να μην είναι μόνο ακροατές του Λόγου του Θεού, αλλά να εφαρμόζουν το θέλημά του. Σήμερα ακούμε πολλά για την ανάγκη της Εκκλησίας για δράση. Αυτό που η Εκκλησία πραγματικά χρειάζεται είναι να καθαριστεί. Πρέπει να υπάρχει εξομολόγηση. Ακόμα και την έλλειψη αγάπης θα πρέπει να εξομολογηθούμε. Από αυτό θα μάθουν όλοι ότι είστε μαθητές μου. Αν έχετε αγάπη μεταξύ σας, διαβάσουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 13 και εδάφιο 35. Τι θετική ήταν η ανταπόκριση του λαού. Όλη η συνάθρηση αποκρίθηκε με δυνατές φωνές. Έτσι είναι. Θα πράξουμε όπως προστάζεις. Αυτό που ζήτησε ο Έσδρας από το λαό ήταν εξαιρετικά δύσκολο. Είμαι σίγουρος ότι υπήρχε μεγάλος παραγμός καρδιάς και μεγάλη αγωνία ψυχής, καθώς οι άνθρωποι αυτοί χωριζόντουσαν από αυτούς που αγαπούσαν. Την ώρα που όλοι ήταν συγκεντρωμένοι, έπιασε καταιγίδα και πολλοί ήθελαν να φύγουν. Ο Έσδρας όμως ήταν λογικός άνθρωπος και είπε: «Ας μη στεκόμαστε εδώ έξω στη βροχή, ιδιαίτερα με όλες τις γυναίκες και τα παιδιά. Αντί να κάνουμε αυτή τη δουλειά με προχειρότητα, καλύτερα να διορίσουμε αντιπροσώπους συγγενειών για να κάνουμε σωστή δουλειά. Γιατί δεν είναι κάτι που μπορεί να γίνει σε μια-δυο μέρες». Ο Έσδρας ήθελε να γίνονται σωστά τα πράγματα και με τάξη. Έτσι για τους ιερείς που είχαν αλλοεθνείς γυναίκες προσφέρθηκαν θυσίες. Οι θυσίες συμβόλιζαν την ενότητα του λαού. Ήταν ενωμένοι σε αυτήν την τεράστια προσπάθεια να διορθώσουν τη στάση τους μπροστά στο Θεό. Στα εδάφια 20 έως 43 δίνεται η λίστα εκείνων που συμφώνησαν να διώξουν τις αλλοεθνείς γυναίκες τους. Έκαναν μια σοβαρή συμφωνία και την τήρησαν. Στο εδάφιο 40 βλέπουμε άλλη μια τραγική διάσταση αυτής της θλιβερής ιστορίας. Οι αμαρτίες των πατέρων επισκέπτονται τα τέκνα. Βλέπουμε εδώ πόσο διεξοδικά έπρεπε να επιτευχθεί αυτός ο διαχωρισμός. Και φυσικά αυτό συμπεριλάμβανε και τα παιδιά. Ο Έσδρας ήταν ο άνθρωπος του Θεού για εκείνη την ώρα. Για εκείνη τη γενιά τουλάχιστον. Βοήθησε να διατηρηθεί η μαρτυρία των Ιουδαίων για την εκπλήρωση του σχεδίου του Θεού. Εδώ, φίλοι μου, κλείνει το βιβλίο του Έσδρα. Όμως δεν θα κάνουμε κάποιο μεγάλο επίλογο, γιατί συνεχίζουμε με το βιβλίο του Νεεμία. Γιατί ξέρετε, το βιβλίο του Νεεμία ήταν ενωμένο με το βιβλίο του Έσδρα. Αποτελούν μια ενότητα, ένα βιβλίο. Έτσι λοιπόν, την επόμενη φορά θα συνεχίσουμε με το βιβλίο του Νεεμία. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.